Klimatická konference OSN v Paříži měla by přinést celosvětovou dohodu a průlom v boji proti globálním změnám klimatu a oficiálně by měla dnes skončit. Jenže návrh konečné dohody bude předložen až zítra, uvedla to dnes ráno agentura AFP s odvoláním na francouzské předsednictví konference. Podle plánu chtěla Francie předložit konečný návrh do dnešního večera. Jaké jsou zatím ty rodící se výsledky? Přinese summit zásadní průlom a změnu pro světové klima? Hostem Interview Plus je ředitel Evropské kanceláře programu OSN pro životní prostředí v Ženevě Jan Dusík. Dobrý den.
Dobrý den.
U poslechu Českého rozhlasu Plus vás vítá Michal Rosypal.
Interview Plus.
Pane Dusíku, ta konference v Paříži má sice jenom v uvozovkách 14 dní, ale ta dohoda se dohadovala a domlouvala dlouhé měsíce dopředu. Proč podle vás státníci, politici, diplomaté stále nedospěli k dohodě?
Ta dynamika klimatických vyjednávání pro ty, kdo je sledují nebo kdo se jich účastní, je celkem opakující se a myslím si, že většina lidí očekávala, že úderem 6. hodiny večerní dnes konference neskončí, že tam bude posun a i ty předchozí konference smluvních stran pokračovaly během soboty, někdy i během neděle, takže nemůžeme vyloučit ani to, že zítra odpoledne nebudeme znát výsledek, tak jak francouzské předsednictví nyní informovalo. Je možné, že tam bude docházet k dalším posunům, stejně tak jako včera vlastně původně ten nový text, nad kterým probíhala celonoční jednání, nabral si 6-hodinové zpoždění. Není to tím, že by předsednictví nedělalo svou práci tak, jak má, ale tím, že se snaží vlastně vyčistit ten prostor a odstranit co nejvíce hranatých závorek, což je ta hlavní debata o textu.
On mi to podobné, pardon, co mi říkáte, říkal před 14 dny Pavel Zámislický z Ministerstva životního prostředí, který je za Českou republiku na té konferenci a byl také mým hostem v Interview Plus, tak říkal, že počítá s tím ještě před začátkem, že se ta jednání protáhnou až do neděle. Ale mě právě zajímá, jestli ty dva dny v uvozovkách tedy vytrhnou nějaký transpaty těm politikům, protože opravdu se o tom jedná už hrozně dlouho. Tak co se teď může zásadního stát do té neděle, aby opravdu došlo k nějaké dohodě?
Tak ta konference má svoji dynamiku. Začalo to účastí na úrovni hlav států a vlád, která dala politický mandát. Potom probíhala celý minulý týden vlastně jednávání těch vyjednavačů a od pondělka tohoto týdne se účastní zasedání opět politická úroveň ministrů, typicky životního prostředí nebo zodpovědných za klima. A ten politický moment se vlastně vrací, čili ona ta konference není tak, že by neustále probíhala technická jednání. Je tam celá řada bilaterálních, vícelaterálních schůzek, které se snaží najít kompromis. Ty otázky nejsou snadné. Generální tajemník OSN přirovnal nebo řekl, že změna klimatu je pro nás nejvážnější výzva současné doby a ta řešení, o kterých se diskutuje v Paříži a která přesahují horizonty mandátů všech vlád na světě, není jednoduché odsouhlasit. Takže proto ten čas, nicméně důležité je sledovat dynamiku toho procesu a myslím si, že francouzské předsednictví dokázalo udržet pozitivní směr a ten text se postupně čistí. Zbývá ještě několik zásadních věcí, samozřejmě k vyjasnění. A no, tak jako je to na všech mezinárodních jednáních tohoto typu, ty zásadní rozhodnutí se dějí v nočních hodinách, kdy už se vypne čas, vypne se tlumočení a myslím si, že tomu bude taky.
A právě na čím tedy panují v tuto chvíli ty největší spory? Co se ještě nepodařilo vyřešit?
Tak jedna důležitá otázka, v které nastal posun od včerejška, je dlouhodobý cíl, o kolik vlastně můžeme připustit, aby se klima oteplilo, s tím, že tam zůstala 2 stupně Celsia, ale je tam i dlouhodobý záměr udržet oteplování na úrovni 1,5 stupně, což byl velký tlak zejména ostrovních zemí. To se tam objevilo, ale důležité otázky, které zbývá rozhodnout, jsou jednak tedy závaznost toho celého instrumentu, jednak cíle, které si země stanovily, tak jakým způsobem budou revidovány, protože ty cíle jsou různorodé a nesplňují ani ty 2 stupně Celsia, nesplňují samozřejmě ani 1,5 stupně, čili je to nějaký postupný krok, který bude potřeba revidovat, kdy bude revidován a jakým způsobem se musí stále ještě dohodnout. A pak samozřejmě otázka financování těch klimatických opatření v rozvojových zemích, jakým způsobem se budou naplňovat finance toho zeleného uhlíkového fondu, který byl vytvořen.
Když jste zmínil vůbec tady tu hodnotu, jestli 2 stupně Celsia nebo 1,5 stupně Celsia, tak já jsem četl v těch posledních zprávách, že jsou nějaké 3 varianty, nad kterými se jedná. Může to jednání vypadat opravdu i tak, že se dohodne nějaký kompromis, který bude řešit třeba 1¾ stupně Celsia? Vypadá to jednání i opravdu takhle?
Já myslím, že 1¾ nebude konečný výsledek. Bude tam zcela určitě jedno z těch čísel, ale tak, jak vypadá ten text v současnosti, jak ho mám před sebou, tak tam je vlastně 2 stupně s dlouhodobým cílem, nebo maximum 2 stupně s dlouhodobým cílem 1,5, takže myslím si, že v tomto rozmezí to bude. Obě tato čísla nejsou produktem vyjednávání, ale vycházejí z detailních vědeckých studií mezi vládního panelu pro klimatické změny a jsou v zásadě o tom, jak velké změny klimatu můžeme připustit. To se samozřejmě bude lišit region od regionu, země od země, podle toho, jak silné dopady změny klimatu lze očekávat. Takže proto ta nervozita ostrovních států, které samozřejmě budou přímo ovlivněny zvyšováním se hladin moře a dalšími extrémní události.
Není ta formulace, jak vy jste ji teď přečetl před chvílí, ale vlastně nic neříkající, bude něco konkrétního znamenat?
Já myslím, že ten dlouhodobý cíl je důležitý a proto to trvá tak dlouho, to vyjednávání. Samozřejmě, jak jsem říkal, je to cíl, který je za hranicí volebních období jednotlivých politických představitelů. Nicméně je to také cíl, který vedl k tomu, že státy stanovily své klimatické závazky, stanovily je na dobrovolné úrovni. A to je bezprecedentní a to je potřeba v Paříži potvrdit jako postupný krok. A to si myslím, že se podaří.
Ale podle OSN ty dobrovolné závazky nestačí.
Je to pravda. Momentálně, jak jsem říkal, ta úroveň závazku je někde v úrovni 2,7-3 stupně Celsia, čili všichni vědí, že to není dostatečné. Na druhou stranu, pokud porovnáme dnešní situaci s vyjednáváním v Kodani před 5 lety, je to hodně jiné, protože v té době vlastně se jednalo o závazném globálním cíli. Dneska téměř všechny země světa jsou daleko dál a vyjádřili, co jsou schopné udělat. A pokud si vezmeme to 5leté období a budeme pokračovat dál, tak za 5 let budeme vědět více, co ještě dál lze udělat pro omezování změny klimatu, čili ten vývoj jde poměrně rychle kupředu a proto je tam ten optimismus, že i když Paříž nedokáže položit jasné vymahatelné základy k tomu, že se udrží globální teploty pod 2 stupně Celsia nebo 1,5 stupně Celsia, tak ten postupný krok je velmi důležitý.
Říká Jan Dusík, ředitel Evropské kanceláře programu OSN pro životní prostředí, který je z Ženevy hostem Interview Plus. Když jste se vrátil ke Kodani, tak já bych se s dovolením vrátil ke Kyotu a ke Kyotskému protokolu, protože ten se nevztahoval na Čínu nebo Indii. Spojené státy ho, jak známo, neratifikovali, Kanada odstoupila. Vy jste řekl, že ta pařížská dohoda by měla být jiná než Kodaň, ale bude jiná než Kyoto?
Určitě bude jiná než Kyoto. Správně jste řekl, že ta skupina zemí, která měla závazky z Kyoto, byla omezená, ať už je to zeměmi, které ratifikovaly, nebo zeměmi, které byly v takzvané příloze 1, které měly závazky. A ta scéna se velmi rozvinula od té doby. Čína, Indie, další rychle se rozvíjející země mají významné emise. Čína je nejvyšším emitentem skleníkových plynů v současnosti na světě. Takže je potřeba, aby ty jasné závazky byly stanoveny. A Čína a ostatní jsou si toho vědomi a přišli s těmi závazky, byť jsou dobrovolné. Čili i ten charakter té dohody bude jiný. Zatímco Kyoto stanovilo cíl 8% snížení u těch rozvinutých zemí nebo zemí přílohy 1, tak jednak jsme dnes dál v poznání toho, co bude potřeba. Ale také jsme dál samozřejmě v technologiích a v opatřeních, která lze přijmout a ke kterým se státy byť na dobrovolné úrovni zavázaly.
Vy jste, pane Dusíku, několikrát zmínil tu závaznost dohody, ale pokud by i ta dohoda byla tedy závazná pro země, které se k ní připojí, jak budou ty závazky kontrolovány a případně vymáhány? Nebo jak budou země, které budou porušovat tu dohodu, jak budou sankcionovány?
Samozřejmě to je problém jakýchkoliv dobrovolných závazků, že není stanovena jejich vymahatelnost. Bude vytvořen systém reportingu, který naváže na to, co existuje v současnosti, ale pokud se země odchýlí od toho, co slíbili, tak neexistuje mezinárodní sankce, která by je k tomu přinutila, ale ten mechanismus revize pokroku také poslouží k tomu, kdy se vlastně budou ty závazky aktualizovat, a o tom se také jedná, jestli by to mělo být už k roku 2020 po 5 letech, nebo jestli to bude pozdější, takže na to si ještě musíme počkat, ale v zásadě pokud ten pokrok nebude dostatečný, tak ty závazky jako celek a pro jednotlivé země bude potřeba přehodnotit.
No, já jsem v médiích četl také různé spekulace, že kdo dohodě vlastně ve finále nedojde, protože Čína, Indie, Brazílie a třeba Jihoafrická republika prohlašují, že se nebudou cítit závěry konference zavázány. Co si o tom myslíte?
Já si myslím, že samozřejmě uvidíme, jaký bude výsledek, a ještě máme před sebou minimálně jeden den vyjednávání, tak nemyslím si, že by takto silně velcí hráči jako Čína a Indie odstoupili od stolu. A pokud se podíváme na to, co už prakticky zejména Čína udělala pro omezování emisí skleníkových plynů, tak ten proces běží, je nezastavitelný. Ta závaznost je problematická, ale ve chvíli, kdy vlastně ty závazky, které si jednotlivé země stanovily, budou v podstatě na nich a bude na jejich odpovědnosti a transparentnosti ukázat, že se ty závazky naplňují, tak si myslím, že by to nemělo stát v cestě. Samozřejmě jsou země světa, kterým se vůbec nelíbí to mít nějakou klimatickou dohodu. Jsou to typicky země, které vyvážejí ropu nebo jiná fosilní paliva, nicméně myslím si, že ten hlavní proud, ta drtivá většina zemí a ta koalice silných závazků, která se vlastně vytvořila v posledních dnech a která obsahuje víc než 100 zemí, že dokáže převážit těch několik zemí, které by skutečně to chtěly obstruovat.
Když chcete vědět víc, Český rozhlas Plus.
Mým dnešním hostem v Interview Plus je ředitel Evropské kanceláře programu OSN pro životní prostředí Jan Dusík. Pane Dusíku, stále jednou tedy z nedořešených otázek dál zůstávají peníze, tedy vlastně způsob a míra příspěvků vyspělých zemí těm méně rozvinutým na pomoc se snižováním emisí a následky těch klimatických změn. Cílem je mít 100 miliard dolarů, tedy zhruba 2 biliony korun ročně do roku 2020 na pomoc nejméně rozvinutým zemím. Je podle vás reálné, že se ty peníze podaří vybrat a vybírat?
Myslím si, že to je reálné. Co není reálné, je, aby ty peníze pocházely ze zdrojů rozvinutých zemí, z jejich veřejných rozpočtů. Musí to být kombinace financování a velká část těch zemí nepůjde tou klasickou rozvojovou pomocí, jak ji známe ve dnešní podobě. Musí to být jednak tedy příspěvky těch zemí, kde ta opatření bude potřeba realizovat, ať už jsou na omezování emisí nebo na adaptaci na změny klimatu. Ale důležitá role bude soukromého sektoru. Soukromý sektor je si toho vědomý a paralelně s vládními vyjednáváními probíhala jednání a vlastně stanovení příspěvku soukromých firem. A velmi důležitý element bude i zapojení finančního sektoru. A to je něco, čemu se moje organizace Program pro životní prostředí v poslední době intenzivně věnovali, jakým způsobem finanční trhy lze uspůsobit těmto novým cílům a vytvořit vlastně potřebný kapitál. Protože není to jenom otázka pokrytí těch finančních potřeb, ale také vytvoření kapitálu, aby začaly být realizovány, který může být následně splácen. Čili to je to kombinace různých zdrojů, v nichž ve finále pravděpodobně ta dnešní rozvojová pomoc nebo příspěvky rozvinutých vlád do klimatického fondu budou spíše menší částí.
Není trochu paradoxní, že ve dnech, kdy v Paříži tedy vlastně vrcholí klimatická konference, takže v Pekingu naměřili historicky nejvyšší hodnoty znečištění?
Já si myslím, že je to spíš symbolické, nepředpokládám, že by
může to být vlastně čínští
znečišťovatelé zorganizovali takovýto happening na podporu dohody v Paříži, ale ukazuje to skutečně, že ta konference, která probíhá v hlavním městě Francie, není vlastně jednou z posledních příležitostí, jak ten trend, který v současné době je, odvrátit. Tak alespoň to, co je nyní na stole, to, k čemu se vlády zavázaly, odstartovat, potvrdit, ano, s tímto cílem jdeme dál a tu křivku vlastně toho neblahého růstu zastavit. To, co probíhá v Pekingu, samozřejmě
britský
není.
Deník Independent tam psal, že pokud by se summit konal v Pekingu, takže by šance na jeho úspěch byly mnohonásobně vyšší. Takže mě to spíš zajímá v tom kontextu, jestli když sledujeme znečištění v Pekingu, jestli to nemůže být paradoxně vlastně dobře pro nějakou rodící se dohodou v Paříži.
Znečištění, které je v Pekingu, je samozřejmě lokální znečištění, které se týká ovzduší a ne klimatu. Ty klimatické dopady jsou globální a mají dopad na spoustě míst, včetně Pekingu. Ale jedno souvisí s druhým a také to provazování znečištění ovzduší s tím snižováním emisí skleníkových plynů a jejich dopadem na klima je něco, co ta pařížská dohoda by měla podchytit a co je poměrně velký a rychlý potenciál, takzvané krátkodobě přítomné znečišťující látky jsou jedním z důležitých prvků řešení jak pro otázky lokálního ovzduší, tak pro snížení vlastně toho tlaku na měnící se klima.
Americký klimatolog Ken Kimmel řekl, a teď cituji, bude to vítr do zad pro firmy, aby začaly investovat do technologií, které nepotřebují fosilní paliva. Dohody tohoto typu přitahují kapitál a to je pro Spojené státy výhoda. Máme velmi dobré univerzity a k tomu investory ochotné riskovat. Pařížská dohoda má taky symbolický význam, ukáže, že v tom nejsme sami. Doufám, že kritiky přesvědčí, že emise dnes ve světě snižuje každý a že by Spojené státy měly usilovat o víc. Konec citace. Myslíte si také, že ta rodící se dohoda v Paříži může nějakým způsobem být impulzem i pro firmy, aby více začaly do energetiky a do úspor v této oblasti investovat?
Já jsem o tom přesvědčen. Jednak samozřejmě ta dohoda bude příležitostí pro vytvoření nových produktů, nových finančních toků, ale také to bude signál pro trhy, a to je to, o čem jsem hovořil, vlastně provázání s finančními trhy, kdy ty fosilní technologie budou znevýhodněny, protože ten směr směřování do budoucna bude na podporu obnovitelných zdrojů, zvyšování efektivnosti a firem, které jsou s tím spojeny. Čili ten signál, který to vyšle pro soukromý sektor a pro trhy, je důležitou součástí řešení a myslím si, že je důležité, že tento hlas zaznívá právě ze Spojených států.
Na druhou stranu klimatické koalice před pár dny zveřejnili zprávu, ve které píší, teď opět cituji, Česko se rádo chlubilo tím, jak snižuje emise, byl to ale výsledek spíše kolapsu těžkého průmyslu v 90. letech. Pokud se bude snížení emisí počítat až od roku 2000, o tuto falešnou image přijdeme. O to více budeme muset podporovat rozvoj obnovitelných zdrojů a úspor energie. To řekl Hugo Charvác z Centra pro dopravu a energetiku. Není vlastně problém všech těch dohod o změnách klimatu a těch možných řešení v tom, že ta různá čísla jdou prostě používat, jak se to komu hodí, jak se to komu líbí?
Já bych neřekl, že se ta čísla používají, jak se to komu hodí, a právě proto byl ten proces stanovování dobrovolných závazků jednotlivých zemí užitečný, že dali na stůl svůj vládou stvrzený závazek, že sníží znečištění o tolik a o tolik. Samozřejmě je problémem, že ty závazky se vztahují k různým datům, mají různou metodologii a proto i bylo těžké vlastně porovnání jejich a stanovení, jak daleko jsou k tomu cíli, ať už 1,5 stupně nebo 2 stupně. Nicméně jasné, že všechny státy budou muset přijmout opatření, všechny se zavázaly, nebo téměř všechny se zavázaly k nějakým cílům, které vycházejí z jejich současnosti, a to si myslím, že na druhou stranu možná i pozitivum oproti tomu kjótskému protokolu, který skutečně konzervoval rok 1990, kdy země jako Česká republika nebo tehdy Československo se nacházely v jiných podmínkách, co se týče průmyslu. Nyní se začíná, řekněme, s čistým stolem a bude na každé zemi, aby ukázala, že to, co podepsala jako svůj závazek, že je schopná naplnit, a samozřejmě dále se snažit o více.
Hydropedolog Miroslav Kutílek na Českém rozhlase Plus řekl, současných 14 000 let se vyznačuje tím, že v něm byly nejméně tři fáze, kdy byly teploty vyšší, než jsou ty dnešní. To jestli teď bylo 5 let tepleji než za posledních 50 let, to není klima. Klima je podle mezinárodních dohod zprůměrovaný statistický soubor dat o počasí za 30 let. Abychom ale věděli, jak klima probíhá, zjistili jsme, že musíme dělat průměry ne za 30 let, ale za 100 let. Nemá profesor Kutílek pravdu? Není vlastně ta klimatická konference v Paříži mnoho povyku pro nic?
Já jsem přesvědčen o tom, že ten svět se také vyvinul od konference v Kodani a vyvinulo se i poznání. A pokud si porovnáte zprávy mezivládních panelů pro změnu klimatu, které reprezentují všechny vlády světa, kde jsou zastoupeni vědci z různých oborů, tak ta nepopiratelnost negativních změn klimatu, za něž z větší části je zodpovědný člověk a současně potřeba na toto reagovat je v té poslední zprávě velmi jasně řečena. Samozřejmě existují lidé, kteří říkají, ne, je potřeba dále zkoumat a delší časové horizonty, ale určitě pokud se podíváme na ta data, tak to není o tom, že bylo 5 let tepleji a předtím bylo vše v pořádku. Ten trend i dlouhodobý, pokud se podíváme na horizont posledních i 100 let, je vidět, že ten rozdíl je hmatatelný.
Profesor Kutílek také řekl, změna se dohaduje už 20 let a vždy se na konci řekne, o konkrétních opatřeních se dohodneme na příští konferenci. Nehrozí podle vás toto i Paříži?
Určitě Paříž nebude konečným řešením už proto, že ten soubor nebo součet cílů, které si země stanovily, neodpovídá té hodnotě 2%, 1,5% a příští konference bude v Maroku za rok a už pro ní vlastně existuje plán, který samozřejmě bude vycházet ze závěrů Paříže, čili to není konečné vyjednávání o klimatu a samozřejmě je obtížně představitelné pro běžného člověka, proč se sejde 50 000 lidí na 14 dnů každý rok, nebo možná to bude méně v Maroku, ale velké množství lidí a musí diskutovat o stejných otázkách. Právě proto, že jsou tak komplexní a že každá země vychází ze svých podmínek, ze svých možností, tak ten proces je takto složitý a takto dlouho trvá.
Říká ředitel Evropské kanceláře programu OSN pro životní prostředí Jan Dusík, který byl hostem Interview Plus. Já vám děkuji a přeji pěkný den do Ženevy.
Také děkuji a hezký den do Prahy.